Kecuma ulin sana gajar kan VOA fan romo jaga sujirtan. Radone VOA sakan tafan romo wita ta haga jemaatat galgal saati la mawda kak saati sadit metro bandi di dami la madi dami shani soddo mitokurat Washington DC rasani da barsuni ayu jalkam. Arguya robi wada bajin kudani torba barhum la mafdidda ma kesir VOA fan romo VOA 24 Nile saati f metro bandi raja kasujirtani ansora halakhit Ethiopia tar dalena mbibito covid dami sagalirat virus corona argan agamatna ma jatami sadit rukubhana Ethiopia tulubulabe wada bajin kudani sagalif diddama iftani na chanto guya warri jirenni tijabate tenni iltame jiren waya barbadia utqabatan rakko warral ramariatan President in America aka policy in America to je chumal tefi chaasa sane we yesufi jeral le mirgisanille e gurrate ajajwas parten democrat ammo wane duka kajelu male jirajadan kumar gujirtan in America fa dunyate nami hirir bayetini lubun guracha blasha miti jedetini dabisane dubachu fijir odo sanfant dalanne nutem
Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kuno Itiyoophiyaatti sa'aatii leedarban 24 keessatti namoota 5274 irratti qorannaa laaboraatorii gaggeeffameen namni 129 vaayirasii koroonaan qabamuun beekamee jira walumaa gala biyyattii keessatti vaayirasii koroonaan qabaman 3759 ga'eera Namoota haaraa amma qabaman 129 keessaa 50 dubartoota 79 dhiira yoo ta'an 85 Finfinneerraa 11 Tigraayirraa 10 bulchiinsa Somaaleerraa 7 bulchiinsa uummattoota Kibbaarraa 6 bulchiinsa Amaaraarraa 4 Dreedawaarraa 5 Oromiyaarraa 1 Afaarirraa ta'uun gabaafameera sa'aatiilee darban 24 keessatti wiirtuu wal'aansa fayyaa keessa katuran namni 2 du'aniiru waligala vaayirasii koroonaa Itiyoophiyaa keessatti kadu'an lakkoofsisaanii 63 ga'uun ibsameera. Itiyoophiyaa gama bahaa bulchiinsa naannoo ollaa walii ta'an 4 keessatti vaayirasii koroonaa ittisuuf walii wajjin qindoominaaf hojjechuu waliigalanii jiru. Bulchiinsi naannoo Somaalee, bulchiinsa Hararii, bulchiinsa Dirreedawaa fi godina Harargee bahaa walii wajjin hojjechuuf kan waliigalan yoo ta'u, bulchiinsa naannoo Arfan keessatti ministeer de'eetaan ministirii eegumsa fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa daawwannaa gaggeessanii booda. Dr. Darajjeen akka jedhanitti bulchiinsa naannoon alattis dhaabbatoonni federaalaa rakkoo dinagdee hawaasummaaf fayyaa vaayirasii koroonaa hordofsiise dhabamsiisuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhaniiru. Dawwallee keessa kan jiru waaltaan namoota adda baasanii ka'an keessa namoonni tuucha'anii akka jiran kan argan Dr. Darajjeen kanneen vaayirasii koroonaan qabaman 97 gara bulchiisa naannoo Arfaniitti akka geessaman murtaa'uun ibsameera. Torban darbe bulchiisa naannoo Somaalee waaltaalee Dawwaalee keessatti namni 55 guyyaa tokkotti koroonaan qabamu gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Addis Chakkol beeksisee jira. Itiyoophiyaa keessatti manneen barumsaa dhukkuba COVID-19 jecha yeroo cufamanitti ijoolleen mana keessa turan miseensota maatii isaaniin gudeedamaa akka jiran waaltaan Finfinnee keessa jiru kan hokkara mana keessaa qoratu tokko dhiyeenyatti beeksisee ture. Oduun uummataaf rifaasisaa ta'e kun duula haaraa zimmaa lilim yookaan hin callisu jedhu fidaa jira. Artiistoonni namoonni uummata biratti beekamtii qaban mallattoo namootaa funaanuudhaan seera yakkaa kan hokkara saalaa fi firatu adda hin baasin shamarran gudeeduuf fedhii jiru kan ilaaleen mootummaan akka fooyyessu gochuudhaaf dhiibbaa gochaa jiru. Kana malees jaarmiyoonni kan mootummaa hin ta'in 80 caalaan kanneen waa'ee saalaa irratti hojjetaniif hawaasaaleen siviikii wajjin kan hojjetan ta'u Eden Garramoo gabaasteetti. Kaawunsiliin Musliimota Itiyoophiyaa fi Kaawunsiliin Ivaanjelikaal yookaan warra wangeelaa kan Itiyoophiyaa duula waggoota hedduuf gaggeessaa turan booda amantii isaanii kan ilaaleen beekamtii seeraa argatanii jiru. Dhaabbatoonni amantii lameen Itiyoophiyaa keessatti amantii isaanii gaggeessuuf eehama qaban akka haaressan gaafataman. Waldaan Ortodoksii Itiyoophiyaa garuu eehama haaressuu hin gaafatamne. Seerri dhiyeenya raggaasifame dhaabbatoonni amantii lameen waggaa waggaan eehama isaanii haaressuun akkarraa hin eegamne agarsiisaa jechuudhaan habtaamu siyyuun gabaaseera. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hookkara poolisiin gaggeessaa jiru kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa laalchisee torbannaniif uummanni yatasaa dhageessaa eega ture booda pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa dhimma hojii poolisii kan ilaaleen ajaja waliigalaa mallatteessanii jiru. Paartiin Demokiraatotaaf kan Rippaabilikaanotaa qofa qofaatti yaalii godhan kan poolisoota laalchisee jijjiiramni akka gaafatu dhiyaate sana booda ajajni kun ba'e. Tiraamp akka jedhanitti poolisoonni hojii gaarii hin hojjanne lakkoofsaan xiqqoodha. Kanaaf jijjiirama argamsiisuun hojii poolisoota gaarii rakkoorra akka hin buune gochuuf qabna jechuudhaan gaaffii dhiyeessan. Maallaqa hojii poolisiif ramadame kaasuu hojii poolisii kan hin taaneef ramaduusa jedhu garuu Tiraamp fudhatama dhabsiisaniiru. Gareen Taalibaan Afgaanistaan kaabaa keessatti haleellaa gaggeessee yoo xiqqaate humnootii nageenya biyyattii 17 ajjeesuusaa kanneen biroo madeessuu aangawoonni biyyattii beeksisanii jiru. Hoggarri kun kan uumame gamni wal waraanan lameen gara dhuma ji'a kanaa Qaataar keessatti marii nageenyaa jalqabuuf qophiirra yeroo jiran kanatti ta'uun ibsameera. Kutaa kaaba biyyattii Jaawuzijaan jedhamtuuf dubbi himaa mootummaa kan ta'an akka jedhanitti loote seentonni eda halkan maaddee humna nageenyaa lama Konyaa Akchi keessatti karaa hedduun haleellaatti bananii isaan qabachuuf yaalaniiru. Haleellaan kun hanga lafti bari'utti itti fufee loltoonni Afgaanistaan 12 ajjeefamanii kanneen biroo 5 madaa'an. Kana malees Taalibaan humnootii nageenyaa kan mootummaa Afgaanistaan 4 qabachuunsaa mirkanaa'eera. Wal dura dhaabbannaa Hindiif Chaayinaa kan lubbuu loltoota Hindii 20 galaafate falmii daangaa yeroo dheeraaf qaban hammaatuusaa agarsiisa jedhamee jira. Kana malees biyyoota hoogganoota sabboontotaa qabu jedhaman lamaan gidduutti rakkoo uumameef furmaata arguun salphaa hin ta'u jedhu xiinxaltoonni. Wareegamni loltoota Hindii baasan kun akkasumatti kana fumiti jechuudhaan muummichi ministeeraa Hindii har'a uummata isaaniif televiziyoona irratti haasawaa dhageessisanii mirkaneessanii jiru. Gamlameen inni tokko sakaaniin situ hokkara tuttuqqaa jalqabe jechuun walii mataa jiran. Oduu xumuraa Kooriyaan kaabaa dhiibbaa gama waraanaan Kooriyaa kibbaa irratti gootu hammeessaa jirti. Kunis embaasii biyyoota lameenii kan ture ega barbadeessitee booda gabaasaa Biil Galo Suul irraa erge tuujubee dhiyeessa.
Waajjirri hariiroo Kooriyaa lamaaniif dhaabate kan kaaba daangaa biyyoota lamaan irra jiru sekandiiwwan keessatti dhabamsiifame. Dhaabi kun mallattoo hariiroo Kooriyaa lamaanii ture. Dhaabi akka embaasiitti gargaaru kun bara 2018 ennaa Kooriyaan lamaan walii galtee dinagdee babal'isuu akkasumas mari'achuuf walii galan hundeeffame. Amma garuu Kooriyaan kaabaa biilsa hariiroo isaanii cimsuuf dhaabate qofaa utuu hin taane walitti dhufeenya kana mara bal'eessuuf dhaadatte. Kooriyaan kibbaa har'a gara boodaatti deebitee jirti.
Hambaandoo pyongaa yuujiril biye namboogii hamkee kiyuuriyoon.
Sochiin kun battaluma tattaaffii Kooriyaa lamaaniin odola Kooriyaa irratti nageenya buusuuf godhamaa tureef milkaa'ina argame danqe. Kooriyaan kaabaas tarkaanfii kana hojiirra oolchiti taanaan dhugumatti gatii baasti jedhan. Kan kana dubbatan hoogganaa waraanaa Kooriyaa kibbaa Joon Dong Jin turan. Duulli dubbii tuttuqqaa kun hoogganaa Kooriyaa kaabaa Kiim Joong Uuniin hoogganama tun taan obboleettii isaanii Kiim Joo Joongiin hoogganama. Miss Kiim gargaartu obboleessa isaanii ijoodha. Haa ta'u malee erga yeroo dhiyoo as qooda hooggana cimaa fudhatanii jiru. Profeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Griffith Yuunivarsiitii irraa Andrew O'Neill akkas jedhu.
This may well be a forerunner of Kim Yo Jong being charged with undertaking a mission.
Kun Kim Yo Jong hojii kana itti gaafatama jiru adda durummaadhaan fudhachuu isaanii mul'isuu mala. Hooggantuu gameettii Kooriyaa kaabaa ta'uu isaanii mirkaneessuu isaaniiti jedhan. Kooriyaan kaabaa Kooriyaa kibbaatti kan aarteef kanneen biyya gananii ba'aniif daangaa biyyattii irratti qabsaa'ota mirga barreeffama farra Pyongyang tamsaasan dhaabsisuu dhabde jechuudhaani. Dhugaan jiru garuu Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi biraa dhimma qabaachuu ishee agarsiisa.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi Metrobaandi irraa caqasuu jirtan. America fa dunyana malle hirir ba tetin lubun nam guracha bila shamiti jedanetin rakko guracha America tif dubacho jiran rakko bar dib heddu tulam tanane nami guracha heddu tark police lubbu dabu jira President Trump yotana tigafatan president tin kabuni akja san police America wayyaufi mirge police illen egamu wan gargarara tajaj ba semallates partin democrat ammo tanjala wan eddu wayyaw male jira jedan mani murti wali galallen ser war naga egyo warri matam itin karkaru danda akha hojadan irdebi ellalu jedelakis patsi wara kusarat odutan white house nu erge tujbenutem
manniyata atlanta georgia ke sejuru torbandar be bakkanam ni gurachatai rashard brooks policy aditin itdu kafamuna jefame manniyata kunis hirirtota murmitin gubate muddamna kase ergalamin america gurachatai george floyd minneapolis minnesota ke sat pati darbe ajefame as torbannen hedduuf kuutu biyyatti kan raase yoo ta'u hokkaraaf loogii sanyii poolisiin uummata adiin ta'an irratti oofu mul'isa. Humnoota nagaa eegsisanii marfamuudhaan pirezidaant Doonaald Tiraamp kibxata kaleessaa ajaja sadarkaa olaanaa kan haala poolisii ilaallatu mallatteessan. Poolisoonni hojii gaarii hin taane hojjetan kun xiqqoodha. Jijjiiramni akka ta'uuf gaafatame hojii poolisoonni gaariin hojjetan miidhuun qabu jedhan. Bajata poolisiif ramadame gara hojii kan poolisiin ta'inii nagummaa hawaasaa eegsisuu kan akka tajaajila hawaasaatti akka darbuuf gaaffii dhiyaate garuu fudhatama dhabsiisan.
Americans want law and order. They demand law and order. They may not say it. They may not be talking about it. But that's what they want.
Lammiiwwan Ameerikaa seeraaf seerrata barbaadu. Waajechuu dhiisuu malu. Waa'ee isaas dubbachuu dhiisuu malu garuu kan isaan barbaadan sana. Hangi tokko waan barbaadan illee hin beekan. Garuu kan isaan barbaadan kana jedhan Tiraamp. Ajaja Tiraamp dabarsan kutaa poolisii fi beekannaa kennuu poolisiin humna hammaa ba'aatti gargaaramuu laalchise odeeffannoo wal jijjiiruun akka fooyya'u gochuuf fayyummaa sammuu rakkoo araada daawwaa sammuu adoochuu fi rakkoo mana jireenyaan ala ta'uu irratti akka fuulleffatamuuf tajaajila barbaachisu uumuu ka jedhu of keessaa qaba. Waaltaa Manhattan kan rakkoolee siyaasaaf dinagdee qoraturra Raafaa'el Maanguweel akkas jedhu.
It is a step in the right direction. It is not particularly far reaching, which I don't think it should be.
Tarkaanfii kallatti sirriitti deemaa jiru dhiibbaa bal'aa kan qabu miti akkan yaadutti ta'uun qabu imaammata dhiibbaa guddaa qabaatu koongirasii biraa dhufuu qaba garuu waan sirrii ta'etti kan fuulleffate natti fakkaata kunis hanqinni leenjii dhabamuusaaf amala hin taane kan poolisiin agarsiisu laalchisee haalli jiru ifaa akka ta'u akkasumas daran uummataaf ifa akka ba'u taasisee jira jedhan. Tiraamp akka jedhanitti morma namaa hudhuu kan akka poolisiin jilbaan morma George Floyd irra dhaabbate yoo lubbuun poolisii sanaa balaarra jiraate irraan kan hafe waan fudhatama qabu miti. Hoogganaan dimokiraatota sanatii Chuck Schumer akka jedhanitti ajaji Tiraamp ga'aa miti.
On the things they said they might have, getting rid of chokeholds, it doesn't. It's more voluntary. Putting a national registry, it doesn't. It's more voluntary.
Waan isaan jedhan keessaa tarii nama hudhuu ni dhaabsisnaa ka jedhu jira garuu miti sana yoo fedhan godhu odeeffannoo mul'inatti akka galmaa'u ka jedhus jira garuu miti sana yoo fedhan godhu jedhan mormii guutuu biyyaa keessatti geggeeffamaa jiru laalchisee tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu paartii lamaan gidduutti waliigalteen jiraatus jijjiirama kutaa poolisii laalchisee waliigalteen koongirasii keessa jiru xiqqoodha kunis. Wuxineen seeraa dimokiraatonni mana maree fi rippaabilikaanonni sanatii keessaa dhiyeessan wal dorgomaa waan jiruuf jecha. Wal dhibdee ijoon mirga himatamuu dhabuu ka jedhu kunis humnootiin nagaa eegsisan badeennaa hojjetan dahata seeraa kennuufiidha. Dimokiraatonniif kanneen poolisiidhaan miidhaan irra ga'e akka jedhanitti amalli poolisiin agarsiisu seeraaf mirga heeraa ka cabsuudha. Manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteetsi wuxata darbe seera kana keessa deebi'ee xiinxaluuf tole jedhin hafe. Pirezidaant Tiraamp lubbuun gurraacha gatii qaba sochiin jedhu komeen ni dhiyeessu dhimma ijoo waa'ee loogii sanyii hin tuqin hafan. Yaada Tiraamp kennan booda kaadhimamaan pirezidaantii dimokiraatotaa Joo Baayiden dhimma kanarratti marii viidiyoon geggeessan tuwiitarii irratti maxxansanii jiran. Kunis loogii sanyii waaltaaleef hawaasa keessatti shaakalamaa jiru humnoonni nagaa eegsisan dabalate biyyattii waliin ga'ee jira. Kanaaf hundeedhaa buqqisuuf hojii cimaa hojjechuu qabna jedhan.
VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. keenya fuula hedduutti namni hidhamuu jiraachuu inuma dhageenya. Abaa'oo fi Kafaa'oonni nama hedduun nurraa hidhamuu jiraa jedhan warra seera malee hidhamee ba'anii jiru keessa tokko bakka bu'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan Wallagga Bahaa fa'a. Ganna lama seera malee hidhametti maatiin tanaan rakkateedha. Mootummaan ammoo namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru jedha. Nakkoor malkaatti tanirra namni Oromiyaa keessatti hidhamu tanirratti namni maan jedha jedheetiin hedduutan nu erge.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waggoota lamaan darban keessatti yeroo lama hidhamuudha kan isaan dubbatan. Hidhaa gama humnoota mootummaatiin irratti adeemsifameen dhiibbaa isaaniif maatii isaanii irratti uumame ilaalchisee akkas jedhu.
Miidhaa kana hin jedhamnedha. Miidhaa inni qabu tokko hidhamtee hidhaarraa waan barattu miti hidhaasi barsiisu miti barsiisaa miti. Maaliif ummanni dararamaa jiru kun anaan dabalatee yakkan qabu. Miidhaan hawaasummaa irratti akka kottan amma miidhaan hawaasummaa kun irra ga'e kana dhiyeessuu danda'u. Ijoolleen ani qabu daa'imina jala jiran hundi isaanii hanga hidhaasi beeku kanatti hanga amma kana wanni jedhutti maatii koo dabalatee gadaa fituun maal jechuun egaa dhiibbaan dhiyeessisu kana. Ikoonoomikaaliillee daaka akka inni na godhe haalli amma mootummaan otoo ani bahee ji'a lama fitiin deebisee mana hidhaatti nagachuu kuni ani mootummaani sirni hojjetaa fi inni qabeenya hidhu kun mootummaa haa ta'u dhuunfaaf hundumaa uummanni Oromoo harka hidhaa keessa jiru kun jijjiirama kana kan fide uummata Oromooti. Kan itti hidhames immoo uummata Oromooti. Yeroon kun silaa yeroo Oromoof yeroo boqonnaa ture. Boqonnaa ta'uu baatee harkas inni kaleessa nu dararaa ture boqonnaatti jiraataa nu garuu ammas rakkina keessa jira. Kanaaf rakkoo hamma kana hin jedhamne tokko ani akka bakka du'aa paartiiti akka godina kanaatti karaa nagaa qabsoof nannaa karaa nagaa akka hin qabsoofneef wal ga'ii deebitatu karaa deemnu nu hidhu mana hidhaatii baanee mana hidhaatti nu deebisuu kun immoo miidhaa haa ta'uyyu malee qabsoo kana gara duubaatti akka hin deebifne amantii guutuun qabaa abdiin qabas. Wanamma hojjetaa mootummaati mootummaan mataasaa kun kisaaraan waan qabu sababni kisaaraan waggaa tokko guutuun mana hidhaafi kana gidduun deddeebi'aa garatti hojii taa'ee hojii uummataa hojjetuun qabu. Mootummaaf illee bu'aan qabu anaafis bu'aan qabu karoorfattee karoora koo garatti galmaan ga'uu qabu waan anuu jechuu barbaade garatti hojjetuun qabu. Lammaffaa abbaa maatii ta'ee jiru nama mootummaanis beeku nama immoo paartii beektotaan ijaarame bakka du'ee jiru abbaan koollee du'ee du'a ga'uu abbaa koo na dorkuun ilmoota baay'ee qabaa isaan du'a waatee ani hafuun anaaf kun waa tokko miti garuu isaaniif akkatti yaaduun mataan isaa dadhabina isaaniif dhufaatii isaaniiti kan ibsu.
Obbo Mikaa'el Booran miseensa shanii gumii Adda Bilisummaa Oromooti. Miseensotaaf hooggantoota Adda Bilisummaa Oromoo irratti gama mootummaatiin hidhaan adeemsifamaa turuu fi yeroo ammaa kanas adeemsifamaa jira jechuun dubbatu.
Miseensota keenya hidhamaa turuu jiru miseensi shanii gumii keenya jaalatti raggaasaa kun amma baatii sadii dabreera. Miseensoti gumii sadaa jaal'amaan filee baatii sadii dabreera. Jaal kaayyoo fufaa waggaa tokko caaleera miseensa gumii sabaatti. Jaal dachaa siroobaa gara baatii lamaa olii qabeet yoo kana gadda bahee. Miseensa gumii sabaatinis jaaliyaazoo kabbabaa qondaala olaanaa qondaala dhaabatanaatti innis waggaa tokko caaleera. Maqaa dhahuun immoo nama rakkisa maaliif nama rakkisa seete guyyuu hidhamaa jira wanti kun deemaa jira. Hanganatu hidhamee jira jechuun illee nama rakkisa. Kanaaf wanni kun waanuma dhaabbataa waan mootummaan kun hojii godhateetumatti hofeedha. Adda Bilisummaa Oromoo irratti sochii Adda Bilisummaa Oromoo ugguruudhaaf. Bilisummaa sochii keenya daangessuudhaaf ugguruudhaaf dhiibbaa siyaasaa hamaa irratti gochaatuma ture waggoota lamaan kana. Yeroo ammaa kana garuu baay'ee jabaatee daangaa dhadee jira jechuu dandeenya malee kun waanuma dhaabbataadha. Waanumatti fufee jiruudha. Hidhaa qofa immoo miti ajjechaanis akkasumatti itti fufee jira malee.
Miseensa koree jiraawwachiistuu paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO fi itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa KFO kan ta'an obbo Xiroona Gamtaas gama isaaniitiin miseensotaaf hooggantoota paartii isaanii irratti gama mootummaatiin hidhaan raawwatamaa jira jechuun komatu.
Miseensoti paartii keenya hooggantoota keessaammoo kan giddugaleessaatti argaman hidhamaa jiru. Egaa maqaa hidhaman hundumaa dha'uudhaaf hin danda'amu. Keessuma keessaa garuu giddugaleessa irratti kan argamu akka obbo Abrahaam Diyaanaa itti aanaa qoree Kafaa'o godina Wallagga Lixaa, obbo Katamaa Inkoosaa miseensa qoree godina Horroo Guduruu Wallaggaa fi itti gaafatamaa qoree Kafaa'o magaala Shaambuu. Amma immoo gidduu kana kaleessa irraa jalqabee immoo obbo Indaaluu Kabbadaa qindeessaa qoree Kafaa'o godina Wallagga Lixaa bakka adda addaati akka obbo Waaree Loloofaa kan fakkaatan hidhamanii turanii tokko tokko immoo akka Fiqaaduu Ayyaanaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa hidhamanii turanii obbo Fiqaaduudhaaf obbo Waareen amma gidduu kana hiikamaniiru guyyaa lamaan dura. baye namara kesani rakonsa maindi nagenya njiratu misensa Kenya alkani guyara nojetu kayo parti Kenya kutani urasa sojanta usani suriti mirkai degna
mali fidama lata namoni kunne
sababa sani tine kana jitani jarati wanti himame inju fakenya fi godina jimma misensa kore sangao godina kanta kami labaraya jero era dadi finfinne turati jero so man hi kama so mana kesa gara magala jimma tide jani ma so mana ge gesu da garu battal musana kaba mani hidaman yokan ayana jana kaba mani hidaman amma rati wanti sankana ta jeban ge to atitibata inju ore kan shakuma ka
mootummaan yeroo gaafatamu sababa ilaalcha siyaasaa isaatiif yookaan ammoo sababa yaada addaa qabuuf namni hidhamee hin jiru sababa qaama hidhatee bosonatti socho'u wajjin wal qabatee deeggarsa godhuuf yookaan ammoo kallattumaan yakka raawwateef kan hidhaa jirru jedhanii ibsa baasaa jiru. Miseensonni keessan akkasumas immoo namoonni sadarkaa geggeessuutti argaman hirmaanni akkasii qabu.
Sobaa fi kijiba itti qabanii gaafoota malee fakkeenyaaf obbo Fikaaduu Ayyaanaa hojjetan bu'aati. Mana hojii mootummaa keessaa immoo yeroo gadi bahu yookaan immoo sagantaa qabaatee hojii paartii keenyaa hordofan malee qaama biraa wajjin yookaan immoo qaama dhimma mootummaa kana waraan yookaan immoo paartii aangoorra jiru wajjin waldiddaa qabu wajjin walitti dhufeenya hin qabanu. Obbo Waaree Loloo hojii mataa isaanii kan geggeeffatanuudha maatii isaaniiti wajjin. Obbo Indaaluu Kabbadaa yeroo dheeraadhaaf Finfinnee sin jiraatu achi Gimbii keessa sin jiraatu balleessaa isaan irratti bobba'an hin jiru ofii isaaniiti rakkachuudhaan adam humnuma itti naqanii mootummaa kana itti waraananu kaayyoo mootummaa kana itti waraananu hin qabanu. Egaa akkuma dura muummichi ministeeraa durii ture warri mormitoota yeroo isaan miila baafatan harka baafatanu miila isaanii muru harka isaanii muru isa jedhu sanatti itti fufee jira malee dhugaa dubbachuudhaafi namooti keenya kuni meeshaa qabatanii qabsoo kaayyoo paartii keenya kan hin taane irratti bobba'uu fedhii warra qaban miti.
Maa inni reen sababni dudduuba jiru?
Egaa sababni dudduuba jiru akka nuyi hiikachuu dandeenyetti dhugaadhaan saba keenya bira dhaabbachuu keenya dhugaa dubbannee sabni keenya akkana saamameera sabni keenya sarbameera qeesaarraa buqqa'eera mirgisaa sarbameera jennee dudubbachuu keenya faayidaa dhuunfaa keenyaaf bitamin miseensoti keenya kanaaf dhaabbatanii saba keenyaaf uummata keenyaaf waan falmineedha.
Komiiwwan kaan kan irratti gama mootummaatiin itti gaafatamtootni kominikeeshinii mootummaa komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiinsaaf nageenya oromiyaa deebii kennaniin ilaalcha siyaasaa isaaniitiin namoonni hidhaman hin jiranii jechuun kan isaan deebii kennaa turan qeeqa gama mootummaatiin dhiyaatu kan irratti miseensa shanii gumii adda bilisummaa oromoo ABO obbo Mikaa'el Booranis akkas jedhu.
Namoota amma hidhaman kanneen nama maqaa fi dhahe kana dabalatee dhibboota hedduu ka Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii jiran akkanumatti qabanii baatina eka hidhanii isa kan waggaadhaa ol hidhanii gadhiisuu malee nama isaan seeratti dhiyeessanii ragaatti dhiyeessanii murtii seeraatti kennan kunoo yakka kana dalage jedhanii murtii seeraatti kennanii seeraan adaban arginee hin beeknu. Har'allee warra nama maqaa fi dhahe kun hundi isaanii seeratti dhiyaanne seeratti dhiyaatanii. Yakki isaanii ragaadhaan mirkanaa'ee murtiin ittiin muramne akkasumatti hidhaa jiru ilaalcha siyaasaatiin daba siyaasaa qabsoo Oromoo irratti dalagamaa jiru daba siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti dalagamaa jiru dhiibbaa siyaasaa ifa baheedha malee yakka dalaganii akka hin taane namoonni nama maqaasii fi dhibboonni hedduun ragaan akkasirratti argamee murtiin akkasirratti darbe jedhu hin dhageenye kan dammatti. Kanaaf inni yakka waan dalaganiif malee miseensa waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasaatiif miti inni jedhu soba.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu KFO obbo Xiroon Gamtaa dhiibbaa hidhaan namoota hidhamanii fi maatii isaanii akkasumas immoo hojii siyaasaa isaan hojjechaa jiran irratti dhaqqabsiisuu danda'a jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Maatii isaanii irratti lammaffaa immoo adeemsa paartii keenyaa irratti sadaffaa qabsoo nageenya biyya kana keessatti dimookiraasii geggeessina jedhamu sana irratti baay'ee gufuu ta'aa jira addoonnutti uumamaa jira.
Rakkoolee qabiinsa mirga namoomaa fi hidhaa akkasumas hajjechaa bakka garaagaraatti raawwataman ilaalchisee furmaanni maal ta'uu danda'a kan jedhu irratti yaada geggeessitoota paartilee morkattootaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO akkasumas yaada hayyoonni saayinsii siyaasaa gaazexeessummaa fi kominikeeshinii fi ogeessi seeraa nuuf kennan qophii boriitiin qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa, Amburraa.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan. Waxabajjiin 19:20 iftaaniif iftaanii nachaantu guyyaa baqattoota addunyaati. Warri iltaamee jireen wayyaa barbaade yaa'u qaabatanii rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif horiillee walitti guguraniif keessumattuyyuu barbaadeessiin koroona addunyaa miil jala guuru kanatti Arash Arabsaadiitti oduu tannu erge namoonni nutti hime.
Mohaammed Al-Kalaaf nama biyya wal waraansaa mancaate Siiriyaa irraa baqatee yeroo ammaa Jarmanii keessa jiraatu boombilee dhukaa oolaniif dhiiga dhangala'aa oolurraa fagaatee konkolaachisaa baaburaa ta'uuf abjuu qabu dhugoomsachuuf leenjii fudhataa jira.
I'm someone always trying to do his job well and grow.
Annama yeroo mara hojii sirrii hojjetuuf ittiin guddatu jedha Al-Kalaaf. Al-Kalaaf namoota miliyoona hedduu qe'oofirraa buqqaan kanneen tokkummaan mootummootaa guyyaa baqattoota addunyaa bara kanaatti yaadatee oolu keessaa tokko. Choonaa Gediinii Wiiliyaams jaarmiyaa dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCRitti hoogganaa damee kominikeeshinii yookaan quunnamtiiti.
We basically use it as an opportunity to not only highlight the plight of refugees and the need for
rakkoolee baqattootaa akkasumas eegumsaaf deeggarsa sadarkaa addunyaa baqattootaaf barbaachisan qofatu hin taane akaakuu namaa walmakaa fi qooda gaggaarii isaan yeroo mara biyyoota addunyaaf gumaachan cimsine hubachiisuuf carraa nuuf kenna kabajaan guyyaa baqattootaa kun jedhu Gediinii Wiiliyaams. Baqattoota daranuu wallaansoo hamaa keessa jiranitti weerarri vaayirasii koronaa innaa dabalamu ba'aa kabiraatti ta'ullee dubbatu.
There are some places where because of the COVID-19 pandemic that there's
naannoleen tokko tokko kanneen sababaa COVID-19 jecha jaarmaleen gargaarsaa kan sadarkaa addunyaa baay'inaan keessatti hin argamne ni jiru jedhu. Bakkawwan akkasii keessaa biyyi sababaa vaayirasii koronaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabinsaatti hojiirra oolfamee turee fi amma naa yeroon isaa dhumatu okkarri keessatti ka'e Yemen tokko akka taate dubbata jaarmichi baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR. Kan waraansaan manca'e ummata Yemen 100 keessaa harki 80 gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kun immoo sagantaalee gargaarsaa dadhabsiisee hanga addaan kututti akka dhiyeessee jiru dubbatu dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Chris Boyan.
By and large, we are still in a situation where
irra caalaatti haalli keessa jirru ammallee haalatti malliif qabeenyaan dhaabbatoota gargaarsaa keessumaa ka jaarmiyaan baqattootaa tokkummaa mootummootaa ittiin mootummootaaf qaamota gargaarsa kennan rakkoo isaan mudatee jiruuf dhaqqabuu danda'u hanquu ta'ee itti fufee jira jedhu Boyan. Baqattoota addunyaarraa gara 71,000,000 keessaa irra jireessi kanneen sababaa waraansaaf okkaraatiif biyya isaanii gad lakkisanii dhiyeessani. Akka dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Mr. Boyan jedhanitti uummata kanaaf waan barbaachisu kennuuf birmannaa idil addunyaa sadarkaa guddaa barbaachisa.
And that's why UNHCR is working with the government of the United States and with governments around the world.
Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR furmaata gahaa argamsiisuuf furmaata rakkoo amma harkaanuu qabu furuuf akkasumas immoo furmaata waaraa kan yeroo dheeraaf gargaaru hojiirra oolchuuf Yuunaayitid Isteetsiif mootummoota biyyoota kabiroo wajjin hojjetaa jira jedhu. Baqattoota akka Al-Kalaafiif jireenya waraansarraa walaba ta'e keessatti carraa jireenyaa kennuuf jechuu isaaniiti.
I cannot think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed job at the end.
Waa'ee garee kiyya yaaduu hin danda'uun ture. Amma garuu kun odeenjii kana ka xumura isaa irratti hojii ittiin argachuun amansiisaa ta'een fudhachaa jira. Amma kun odeebi'ee waa'ee garee kiyya yaaduu jalqabeen jira. Deebi'ee abdii horadheen jiraa jedha baqataan Siiriyaa biyya Jarmanii qubate Mohaammed Al-Kalaaf.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Iddoo tokko dubbannu afaan Oromoo waliin VOA afaan 47 addunyaatti waan oolmaa bultii siitti himti. Taarraa tanuma sirba kan irra isaanii kenna sirbaan dubbatti sagantaa afaan Amaaraatti taana Ansoor Alaqee nagaan bulle.
Ani tumaa afaan malee fardaa gurraacha gamarra kaachiisan.